Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 27 август, шаршамбы. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Фаузия Байрамова Татарстанда Көньяк Осетия һәм Абхазия кебек бәйсезлеккә лаек ди. Татар яшьләре бу белдерүне алкышлар белән каршылады. Ризаэддин Фәхреддиннең тууына 150 ел тулуны бәйрәм итүгә әзерләнүче Шаллы татар иҗтимагый үзәге Галимнең туган ягы Әлмәт районына сәфәр оештырды. Сембердә татар, чуваш һәм мухша теле укытучыларының август җыены үтте. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. НАТО Русияны Көньяк Осетия һәм Абхазия мөстәкыйльлеген тану карарыннан кире кайтырга чакыра. Британия рәсми вәкиле Русияны яңа салкын сугышны башламаска чакырды. Көньяк Осетия президенты илнең дөньядан читләштерелүен теләми. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Киев. Британия тышкы эшләр секретаре Дэвид Миллибен бүген Украинага килде. Сәфәренең максатын ул үзе атаганча Русияның Грузияга агрессиясенә каршы коалиция төзүдә күрә. Дэвид Миллибен яңа салкын сугышны башламау өчен җаваплылык Русия президенты өстендә дип белдерде. Миллибен Украинага Русияның Көньяк Осетия һәм Абхазияның мөстәкыйльлеген тану карарыннан соң бер көн үтүгә килде. Русияның шушы ике республиканың суверенитетын тануы көнбатыш илләре җитәкчеләре тарафыннан тәнкыйтькә тотылган иде. Украина президенты Виктор Ющенко да Русияның гамәлен кабул ителмәслек дип атады.
Мы жалкуем в связи с принятием такого решения.
Для карарның кабул ителүенә без үкенеч белдерәбез. Бу Украина өчен кабул ителмәслек карар, шуңа без аны якламыйбыз, диде Украина президенты Виктор Ющенко. Ул мондый карар элекке Советлар Берлеге илләрендә иминлеккә яный дип белдерде. Грузия кебек Украина да НАТОга керергә тели. НАТО илләре Русияның Көньяк Осетия һәм Абхазия республикаларын тану мөрәҗәгатенә карата бүген яңадан борчылуын белдерде. Брюссельдә үткән җыенда НАТО илчеләре Русияны бу карарыннан чигенергә чакырды. Ул БМО Милли шурасының Грузияның бөтенлеген тану турындагы карарларына каршы килә, ди НАТО вәкилләре. НАТО белдерүендә Русияның бу гамәле илнең Кавказда тынычлык урнаштыручы һәм иминлек саклаучы көч булуында шик тудыра дип әйтелә. Элегрәк Грузия тышкы эшләр министры Екатерина Цишелашвили Грузия Мәскәүдән үзенең дипломатларының күбесен чакыртып алачак дип хәбәр иткән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Көньяк Осетия Русияны республика җирендә илнең хәрби базаларын урнаштыруны сорарга җыена. Бу хакта бүген Схинвалда үткән матбугат очрашуында республика президенты Эдуард Кокойта хәбәр иткән. Ул шулай ук Көньяк Осетияның яңадан оештырылган хөкүмәтенә Русиядән белгечләрне чакыртырга җыенуында әйткән. Республиканың танылуына көнбатыш илләренең тискәре мөнәсәбәт белдерүенә карата Кокойта Көньяк Осетия дөньядан читләштерелүен теләмәс иде дип белдергән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Америка Кушма Штатларының ярны саклау хезмәтеннән Даллас карабы Грузияның Батум портына гуманитар товарлар алып килде. Бу Грузияга ярдәм алып килгән икенче Америка карабы. Берничә көн элек Батумга Макфул хәрби киеме, грузин кошакларына ашамлыклар, чатырлар һәм ятаклар алып килгән иде. Америка хәрби җитәкчелеге мәгълүматларына караганда, бу киеме Батумнан инде чыгып киткән, әмма әлегә Кара диңгездә кала. Русия хәрбиләре гуманитар йөкләрне хәрби караблар ташый дип борчылу белдергән иде. Абхазия ярына бүген Русия хәрби флоты караплары килде. Новороссийский диңгез базасы башлыгы вице-адмирал Сергей Миняйлы бу кимәләр Абхазия яры буйларын күзәтеп торачак дип хәбәр иткән. Аның сүзләренчә, караплар арасында ракеталар белән коралланган хәрби кимәләр дә бар. Флотны Абхазия портында тантаналы төстә республика башлыгы Сергей Багапш һәм башка рәсми кешеләр каршы алган дип хәбәр ителә. Сишәмбедә Русия Абхазия һәм Көньяк Осетияның мөстәкыйльлеген таныган иде. Түбән Новгород мәгариф чиновниклары Русия мәгариф министрлыгына бердәм дәүләт имтиханын альтернатив нигездә бирү мөмкинлеге турында мөрәҗәгать юллаган. Бу хакта бүген Түбәк мәгариф министрлыгы вәкиле хәбәр итте. Мәктәпне тәмамлаучының бердәм дәүләт имтиханы һәм гадәти сынау арасында сайлау мөмкинлеге булырга тиеш. БДИ-ны биргәндә балага җаваплар арасында дөресен генә сайлап алырга кала, дип әйткән өлкәнең мәгариф министрлыгы вәкиле. Дүшәмбе көн Татарстанның мәгариф министры да бердәм дәүләт имтиханына тәнкыйть белдергән иде. Татарстан Президенты Республика көне алдыннан биргән әңгәмәсендә Татарстанның быелгы иң зур уңышы итеп 2013 елгы универсиаданы үткәрү хокукы өчен көрәштә җиңүен атады. Казандагы 2013 елгы универсиада һәм Сочидагы 2014 елгы олимпиаданы үткәреп, без дөньяга Русияның яңа йөзен күрсәтергә тиешбез, дип әйткән Шәймиев. Шуның белән бергә Татарстан Президенты республиканың алга таба да нефть сәнәгатенә зур игътибар биреп, аны үстерергә җыенуы ел саен бер дистә яңа нефть ятмаларының табылуы турында да хәбәр иткән. Бу әңгәмә Российская газета басмасында дөнья күрде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Татарстанга да бәйсезлек сурар вакыт җитте. Без бәйсезлеккә күпкә лаеклырак, дип белдерде җәмәгать эшлеклесе, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты агзасы, язучы, иттифак фиркасы җитәкчесе Фәүзия Бәйрәмова. Дөньяның төрле илләреннән килгән 460-тан артык яшь татар белдерүне көчле алкышлар белән хуплап каршы алды. Чараның рәсми ачылу өлешендә хәбәрчебез Наилә Оланда катнашты. Хәзер аның язмасын тыңлыйк.
Дөнья хәзер кайбер халыкларның бәйсезлеген таный башлады, Косовоның таныдылар, Россия, Көньяк Осетия белән Абхазияның бәйсезлеген таныды. Татарстан күпкә лаек моңа, чөнки без референдум уздырдык, декларация кабул иттек. Шуңа күрә татар яшьләре дөньяга бүген мөрәҗәгать итәргә тиешләр, Татарстанның дәүләт бәйсезлеген таныгыз, дип әйтеп.
Фәүзия Бәйрәмованың бу сүзләрен бөтен дөньядан Казанга җыелган татар яшьләре көчле алкышлар белән хуплап каршы алды. Форумны оештыручылар бу чарага 460-тан артык яшь егет һәм кыз килде, дип белдерде. Чара рәсми ачылган вакытта Бәйрәмованыкы кебек башка сияси белдерү ясаучылар күренмәде. Татарстан Президенты Миңтимер Шәймиев форум ачылу уңаеннан җибәргән хатында спортка игътибарны күбрәк юнәлткән иде. Президент чарада үзе катнашмады. Хатны Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары Римма Ратникова укыды.
Бөтен дөнья җәйге универсиадасының 2013 елда Казанда уздыру турындагы карар уңышларыбызның танылуына иң саллы дәлилләрнең берсе булып тора. Әлеге ниһаять зур спорт бәйрәме республикабызның барлык гүзәллеген, мәхәббәтлеген күрсәтү, үзенчәлекле татар мәдәнияте казанышлары белән җиһанны таныштыру өчен гаять зур мөмкинлекләр аша.
Форумга Мәскәү котлавы да бар иде. Аны Русия тышкы эшләр министрлыгының чит илләрдәге ватандашлар белән эшләү департаменты башлыгы Александр Чипурин имзалаган. Анда бу чарага дөньяның төрле төбәкләреннән килгән татар яшьләренең глобальләшү процессы барганда татар телен, мәдәниятен саклау һәм үстерүдә өлеше зур булуы турында да әйтелгән. Татар теле дигәннән оештыручылар бу өченче форумга бары тик татар телен белгәннәр генә чакырылды, дип белдерсә дә, туган телне аңламаучылар да күренгәләде. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров исә яшьләр алдында чыгыш ясап, шишелмәгән мәсьәләләрне яңа ысуллар белән чишә белүчеләр сафка басарга тиеш, диде.
Һичшиксез, без бүген алга барырга исәпләсәк, беренче чиратта милли хәрәкәт сафларын яңартырга тиешбез. Милләт өчен күп игелекле эшләр башкарырга олыларга рәхмәт әйтәм. Йөкнең авыр өлешен яшьләр үз җилкәләренә алырга тиеш. Хәзерге тормышта, бигрәк тә милли мәсьәләләрне чишкәндә, без еш кына белү хаталарын тапканбыз. Кем әйтмешли, тапталган сыйфатлардан йөрибез. Монда яшьләрнең яңаша фикерләре, мәсьәләне көтелмәгән яңа ысуллар белән чишү сәләте, үҗәтлеге, чаялыгы бик кирәк.
Татар яшьләре форумы бюросы рәисе Илшат Сәетов үзенең хисап сүзендә, Россия төбәкләрендә һәм Татарстанда башкарылган эшләрне санагач, әлегә үтәлми калганнарына да тукталды.
Татмин белән бергә татар журналистлары квалификациясын үстерү курслары әзерләгән идек. Акча табалмадылар, шулай алмадык шуның өчен. Анасын татар журналистлары өчен татар сүзе дигән бәйге нигезләнмәсе әзер. Алла бистә яңа бюро тормышка ашырырлар. Гомумән әйткәндә, бюро эшчәнлеген мин минус белән дүртмәгә бәяләр идем.
Диде Илшат Сәетов. Дөрес төбәкләрдән килгән яшьләр үзләренең эшчәнлегенә уңай бәядә, тискәре бәядә куймый. Алар әлегә үз дөньяларында, үз мохитларында. Алабугадан килгән Илнур Галимов педагогия университетында физкультура кафедрасында укыта. Бу форумда бик үзенчәлекле түбәтәйдән иде ул.
Менә безнең физкультура кафедрасында мөселман дигәннәр бик күп. Алар намаз укыйлар, хәтта менә дәрестән җибәрәм аларны җомга намазларын, сорап китәләр менә. Милли узан үсә бара дип әйтәләр. Яшьләр арасында. Да мин дәресләрдә дә урысча укысам да, мин аларга татар балаларына контрольләрне, нидәрне татарча сөйрәм, татарча укысагыз да булады. Дөресен әйткәндә, Алабуга үзе урыс мөхите, урыс татар яшьләре янында активист яшьләр бик аз дип әйтер идем. Булса да бик сирәк кенә. Команда шул милли узаңның җитәкчеләребезнең дә урыслашкан булу дип әйтәм, татар милли хәрәкәтләрендә бик аз үзен сизәтә.
Мөслим районы вәкиле Илшат Җәббаров татар яшьләрен авылда калдырып эшле итү безнең яклар өчен иң актуаль проблема булып тора ди.
Бу көн яшьләр авылларда калырга теләмиләр, шәһәрләргә ашыкналар. Шуңа өчен аларга эш урыннары бирәбез, квартиралар биреп, аларны үзләренә калдыра торабыз.
Казакстаннан килгән Ибраһим Зәйнулла яшьләргә эшчәнлек алып баруда интернет нык ярдәм итә ди. Шулай да милли балалар бакчасының нинди булуы, урыс мәктәбендә татар телен ничек укытуны белү Ишинде килгән алар бу форумга.
Очень бы хотелось бы получить сейчас это какие-то методические пособия.
Методик ярдәмлекләр алып китәсебез килә. Кичәләрне дискотекаларны ничек үткәрү турында да күбрәк беләсебез килә. Оештыручылардан безнең балалар бакчасына һәм татар теле факультатив рәвештә генә булса да укытылган мәктәпкә алып барып күрсәтүләрен үтендек.
Дөрес яшьләрне беренче чиратта үзләрендәге проблемалар борчый. Аларны зур сәясәттән бөтенләй читтә дип әйтүдә ялгыш булыр мөгаен. Күңелләрендә милләтпәрварлык булмаса, Фәүзия Бәйрәмова чыгышы алаюк көчле алкышларга да күмелмәс иде.
Шушы форумда катнашам. Бу юлы конкрет сорау куйдым. Нинди идеология астында татар яшьләрен җыябыз дидем. Милли идеологиямы, дини идеологиямы, дәүләти идеологиямы, яки барысы дамы дидем. Чөнки күпме генә милләтне саклык, милләтне саклык дип санасак та, әгәр аның механизмнары эшләнмәгән икән, юк икән, ул куры сүз генә булып калачак. Татар халкы дистә еллар, мең еллар буе дәүләтле булган. Дәүләтне шушындый фаҗигалы рәвештә югалткан. Менә Аллаһ Тәгаләдән безгә сәгать тукты. Дөнья хәзер халыкларның бәйсезлекләрен таный, дәүләт бәйсезлекләрен. Димәк, татар яшьләрдә гайрәт белән бүген дөньяга мөрәҗәгать итәргә тиешләр.
Диде Фәүзия Бәйрәмова.
Азатлык радиосы.
Грузиядан аерылып чыгарга теләгән Көньяк Осетия һәм Абхазия бәйсезлегенең Мәскәү тарафыннан танылуы мәсьәләсенә Европа илләре ничек карый? Европа Берлегенең киләсе атна дүшәмбе көнне булачак гадәттән тыш җыены алдыннан Париж, Лондон һәм Берлиндагы реакцияләр белән Мәтин Карышмас таныштыра.
Европа Берлегенә җитәкчелек иткән ил Франция Грузия низагы белән иң күп мавыгып киткән Европа иле булды. Аның президенты Никола Саркози атышларның туктатылуы өчен Тифлис һәм Мәскәүгә махсус сәфәр кылып, ике якны да күндерергә тырышты. Мәскәү тарафыннан Көньяк Осетияның бәйсезлеге танылуыннан соң Францияның соңгы низакка карашы турында Франция институтының халыкара мөнәсәбәтләр бүлеге җитәкчесе Филипп Магов де Ферж булай сөйләде.
La France, comme beaucoup de pays européens, est tiraillée entre deux préoccupations.
Европа илләренең күпчелек өлешләрендә булганы кебек, Франциядә дә халык фикере икегә аерыла. Беренчеләр Русияның Грузияга керүе бөтенләй кабул ителгесез дип бәяләп, аның халыкара канунларга катгый каршы булуын телгә ала. Гәрчә Саакашвилинең Русия белән мөнәсәбәтләрдә мантыксыз эш кылуын белсәләр дә, алар Русияның бу хәрәкәтенә һаманда каршы. Икенчеләр исә бик гади фикердә, яңа салкын сугышны кабындырып җибәрмәс өчен Русия белән илемтәне шартларга керек деп уйлайлар. Булар Франциядагы реакциялар хакында иде. Европа илләре арасында Русияга ашыктан-ашык каты тәнкыйт белдергән Британиянын реакциясы турында Европа Берлигенин Грузиядагы элекке элчиси һәм хәзерге вакытта Кавказ сәясәте институтының башлыгы булган Денис Карбой булай аңлата. Британияның Русия белән соңгы еллардагы мөнәсәбәте бер дә яхшы булмады. Британия баштан ук яңа Европа дип йөртелгән, ягъни Европага кушылган яңа әгъза илләр, Балтик илләре һәм Көнчыгыш Европа илләреннән Русияга карашын яклап килде. Алар белән Русия мәсьәләсендә охшаш мөнәсәбәттә торды. Көньяк Осетия һәм Абхазия илләренең бәйсезлеген танылуына килгәндә исә Британия Русияның бу адымын кабул итми. Ләкин моңа каршы ни эшләргә бу әлегә билгеле түгел, чөнки киләсе атнада Европа шурасы утырышы булачак. Ләкин фикер аермалыклары булган очракта шурада Русияга каршы катырак чаралар күрү мәсьәләсендә килешү мөмкин кебек күренми. Әмма якын көнчыгыштагы низак, Иранның атом тырышлыклары һәм Дөнья Корея белән яңадан кабынып килгән проблемаларга каршы дөньяда атом көче тигезлеген саклап калу өчен Европаның Русияга ихтиҗы бар. Бу шартта исә Европа чикләүләр кертү урынына бергә түгәрәк өстәлгә утырып сөйләшүе тагын да хәерлерәк булыр дип уйлыйм. Ди Кавказ сәясәте белгече Денис Карбой. Европаның икътисад өлкәсендә иң көчле илләреннән Алмания исә Грузия низагына карата сәяси тәэсирен арттырып, Русияга каршы каты реакция күрсәтә. Германия канцлеры Ангела Меркель Русияның Грузияга тукшынуына каршы чыгып, аны каты тәнкыйтьләде. Русия белән икътисади бәйләнешләре көчле булган Европа иле Германиядагы реакциялар турында Германияның тышкы эшләр сәясәт белгече Ян Тен Хау булай сөйли. Грузияның җир бердәмлегенин кайгырткан Алмания Русияның хәрәкәтенә каршы каты чыгыш ясап, Русия белән киләчәк мөнәсәбәтләрне яңадан карап чыгу мәсьәләсен күтәреп чыкты. Әлеге адым күпләр өчен көтелмәгән бер хәрәкәт иде. Европа Берлегенең киләсе атна дүшәмбе көнне булачак гадәттән тыш утырышы вакытында Берлекнең Грузияга каршы нинди мөнәсәбәт күрсәтәчәге мәсьәләсе турында карар кылынганда Германияның роле нинди булачак дигән сорауны Техау булай җавапланды. Германияның үз башына Грузия низагы мәсьәләсендә Русияга зур тәэсире булса да, аның әлбәттә күп санлы берлек ишендә берләштерү роле була алмас. Берлектә яңа һәм иске әгъза илләр арасында фикер аермалыклары бар дигән сүзләр күп ишетсә дә, ахырда кайсы бер мәсьәләләрдә уртак фикергә килинде. Әйтик, төбәккә берлектән күзәтү көчләрен җибәрү мәсьәләсендә, ләкин күп мөдер уртак адымнар булмасын, Русияның бу төбәкләрдәге эшчәнлегене туктата алырлык күчтә түгел. Европа Берлегенең һәм АКШның да шул исәптән бары тик каты сүз тәнкыйт белдерүдән башка әллә ни зур тәэсире булмаячак.
Not much can be done to influence Russian behavior in the area by the Europeans, also not by the Americans.
Дип белдерде Германияның тышкы эшләр сәясәт белгече Ян Техау.
Бу көннәрдә Казанда тагын бер халыкара җыен бара. Ислам дөньясы фәннәр академиясенең 16-нчы фәнни конференциясе дәвам итә. Дөрес, дәвамы инде аның хәзер күбрәк мәдәни чаралар белән үтәчәк. Ә сишәмбе һәм шәршәмбе көнне исә галимнәр аерым фәнни темалар турында фикер алышты. Алар арасында галимнәр генә түгел, билгеле татар зыялылары да бар иде. Фән, технологияләр, инновацияләр, ислам дөньясының тотырыклы үсеше өчен сәясәтчеләрнең һәм галимнәрнең якынаюына багышланган чара, шулай итеп, мәгънәви яктан тәмамланып килә. Казанга 30-дан артык илдән 80-нән артык галим җыелган иде. Татарстан галимнәре чит илдәге коллегалары киләчәктә Татарстан данын арттырыр дип өметләнә. Русия именлеге яки куәте турында уйлаучылар исә Русияның ислам дөньясында бу чарадан даны тагын да артыр дип өметләнә. Шулай итеп, фәнни чара Русия өчен сәяси һәм дипломатик максаттан отышлы дип табылган. Җыенны Казандагы хәбәрчебез Гамил Нур күзәтеп бара.
Қазанда ұзушы 16-шы мүсілман иллерінің фәннәр академиясының жиынында сұңғы екі күннәр фәнни фикір алышулар білән белгілі болды. Шулайда гіл ғалимнәр шиста фән кішілерігіне түгіл анда іштимағы фикір иелеріне де сөз алырға мүмкіндік берілді. Айруша татар кішілеріне. Шығыш ясаушылар арасында татар халқына аның милли дайресіне белгілі шәхісләр шақты иді. Шәршәмбі күні де андыйлар болды. Әйтік белгілі язушы, саясатшы, іштимағы әхіл фәуз Зәбәйрәм ва язучы Урал татарларына каршы алып барылган атым тиш зарарлануларны милли геноцидка тиңләде. Бу исә кайбер атым тиш галимнәрендә милләткә карап анды махсус башкарылмый торгандыр дигән шик тә уятты. Бер Зәбәйрәм генә түгел чыгыш ясаучылар арасында әйтик инглиз телендә чыгыш ясаган Җамал Тасин дә бар иде. Монысы исә инде Идел Урал татары түгел, ә Румыния татары. Чәшәмбе көнне Корстын бинасында ул чыгыш ясады. Җамал Тасин Төркменстанда әлек Румынияның илчесе буларак билгеле иде. Ә хәзер шушы академия утырышларында булган галимнәр нисләгәнне тыңлап баручы татар академиклары билгеле яисә алай ук билгеле булмаган галимнәрнең фикерләрен тыңлап узыгыз. Аларның берсе инглизчә буласа, калганнары татарча. Ислам дөньясы фәннәр академиясе җылышындан зур-зур улы галимнәр белән бергә яш тикшеренүчеләр, булачак зур галимнәр дә бар иде. Әйтик, Американың Массачусетс университеты Ахерс шәһәреннән аспирант, аралашу һәм коммуникациялар бүлегендә белем ала ул Лилия Кәримова белән сөйләшеп утырабыз. Лилия, бу җылышның дөнья фәненә нинди тәсире булырга мөмкин?
In addition to my personal interest in Tatarstan and Russia, since I'm originally from here, I believe that Russia is increasingly playing a very interesting role in the world.
Бу тема мен үзім мында туып өскенге генә кызық түгел, ди Лилия Каримова. Ә шулай ук бүген дөньяда Русия мөһим вазифа башкара. Айрым алганда, әйтик, Русия һәм Татарстан Шәрик белән Көнбатыш кисешкән җирдә урнашкан. Шулай ук төрле диннәр, милләтләр һәм мәдәният бергә үзара яши ала торган җирләрне өйрәнү бүгенге дөньяда бик мөһим, дип саный Лилия Каримова.
To understand not only this region but other similar regions in the world.
Узып киткән фәнни җыелыш турында татар галимнәре татар телендә нәрсә уйлый, нәрсә сөйли? Төркиядәге төрки дөнья буенча зур галимнәрнең берсе Надир Дәүләт фикере.
Алар күбесе күренекле урында утыралар, төрле оешма җитәкчеләре, яфәнни оешма җитәкчеләре шул сәбәпле алар үз тәҗрибәләре инкимендә кире кайткач үз илләрендә уртаклашырлар дип өмет итәм. Бу да үзенә күрә файда, чөнки пропаганданың төрле ягы бар, Татарстанның иң зур проблемасы үзенең дөньяга таныту.
Мәскәүдәге ислам дөньясы белгече һәм галиме Фәрит Асадуллин булай ди.
Минемчә, исламның дәвре роле бик зур, чөнки безнең динебез, альхамдулилла, ул этник мусульманнар өчен генә түгел, ул бөтен Аллага ашаган кешеләргә туры юл күрсәтә.
Русиядагы билгеле халыгара мөнәсәбәтләр буенча университетта укытучы булып эшләүче һәм шәрқи дөнья белгече профессор Әхрәм Әхтәмҗан фикре мондый.
Фән белән дин арасында дуслык булырга тиеш.
Сәләт яшьләр фонды җитәкчесе һәм кибернетика галиме Җәүдәт Сөләйманов фикре.
Без беләбез, менә килгән кешеләрне карап кына, әйеме, һәрберсе аның бу ислам дөньясында үстем дип түгел, ә үз фәнендә үсеп дәрәҗә яулаган кешеләр, докторлар булган, дөньяда танылган кешеләр һәм алар үзләренең ислам дөньясында икәнен танып, шул академияне берләштергән кешеләр, төзегән кешеләр.
Пәнҗешәмбе көнне академикларга һәм килгән кунакларга күп мәдәни чаралар күрсәтеләчәк. Ә җомга көнне алар Кыл Шәриф мәчетендә намаз укыячаклар. Бу җыелышның нәтиҗәләре буенча иң разы кешеләрнең берсе Татарстан Фәннәр академиясе җитәкчесе академик Әхмәт Мазгаров.
Бик кызыксыну белән докладлар ясыйлар, бик кызыксыну белән сораулар бирәләр. Безнең республика, безнең халык, безнең академияларга бик кызык булып чыкты. Алар көтмәгән иде. Бездәге шундый зур академия, шундый зур мөмкинчелекләр, шундый дөнья күреп конференция үткәрергә.
Татарстанда Әхмәт Мазгаровның төп оппоненты иттереп Дамир Схаковны күрсәтәләр. Ул этнология, халыклар, милләтләр буенча белгеч санала. Шуңа күрәме ул фәнни җыелышларда үз фикере белән чыгыш ясамады. Шулай да карап һәм тыңлап йөрүчеләр арасында бар иде. Дамир Схаков фикере.
Мин катнашмадым, әйтә алмыйм шуңа берсен.
Академия ачылышын һәм аның фәнни утырышларын күзәтеп баручылар Казанда узган җыелышның фәннидән битәр, сәяси яктан кыйммәтле булуын әйтәләр. Аерым алганда бу җыелыш Россия Федерациясына ислам дөньясы белән тыгызрак мөнәсәбәт корырга ярдәм итә дигән фикерне Азатлык хәбәрчесенә иң еш әйттеләр. Бу турыда Мәскәүдән куәт органнарына якын торган академияның рәис урынбасары Мөнир Хакимов та сөйләде.
Чөнки безнең Россия кермәкле организация исламской конференции.
Рауил Ибатуллин Башкортстанның төзелеш, архитектура һәм транспорт министры итеп билгеләнде. Республика президенты идарәсенең элекке башлыгы Ради Хабировка каршы җинаять эше ачылды. Эш аның идарәгә килгәнче университеттагы эшчәнлеге белән бәйле диелә. Хукук яклаучы рәис Дәүләтхуҗин 8 елга төрмәгә ябылды. Норильскига китәргә җыенган юлчылар инде 3-нче тәүлек буе Уфа һава аланында очкыч көтә. Анда да тоткарлану ягулык проблемасы белән бәйле. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Республиканың төзелеш, архитектура һәм транспорт министры яңартылды. Министр итеп Рәүил Ибатуллин билгеләнде. Ул Нефет институтын тәмамлаган, әлеге вазифага билгеләнгәнче 3-нче санлы төзелеш трестында генерал директор булып эшләде. Моңа кадәр әлеге вазифаны тарткан Хәмит Мәүлияров вазифасыннан үзәтләп китте дип хәбәр итәләр. Берничә көн элек республика хөкүмәтендә төзелеш мәсьәләсенә багышланган киңәшмәдә премьер-министр Раил Сарбаев аны төзелештә проблемалар күбәе уңаеннан уты табага бастырган иде. Рәсми булмаган чанаклар бу Куштырнактагы үзәтләп китүне шуның белән аңлата. Башкортстан президентының элекке хакимият башлыгы Ради Хабировка җинаять эше ачылды. Ул ришвәт алуда гаепләнә. Сүз Хабировның 2003 елга кадәр, ягъни президент хакимиятенә эшкә килгәнче Башкорт дәүләт университетындагы эшчәнлеге хакында бара. Хабиров президент аппаратына килгәнче университетта хукук факультеты җитәкчесе булды. Ул бер студентка 5000 Америка долларына диплом сатуда гаепләнә. Хукук яклаучы 8 елга ирегеннән мәхрүм ителде. Сүз Башкортстанда кеше һәм ватандашлар хукукы өчен оешмасы рәисе Рейс Дәүләтхуҗин турында бара. Ул узган ел Уфада Белорет районы милициясе тарафыннан урланып, Белоретка илтеп, тикшерү изоляторына ябылган иде. Рейс Дәүләтхуҗин Владимир Барсакин атлы бер эшкуардан 120 мең Америка доллары акча таптыруда гаепләнде. Имеш, узган елның август айында Дәүләтхуҗин Барсакинны фаш иткән документларны Барсакинның үзенә сатырга теләгән. Июнь айында ул мәгълүматлар интернетта пайда булган иде. Ягъни Барсакинның гаепләре аңа кадәр үк дөньяга чыгарылган иде. Республикадагы билгеле кеше хукуклар яклаучы Альмира Жукова июнь айында бар ел белгән хәл өчен августта акча таптыру дөресекә туры килми дип исәпли.
Вымогательства там не было, и по сути не могло просто быть. Не может быть вымогательства в августе месяце за то, что в июне уже знала вся страна. То есть это абсурдно. Такое заявление могло быть, наверное, только у нас в Башкирии.
Альмира Жукова, моной кеше хукуклар өчен көрәшүчеләрне махсус юкка чыгару ди.
Это планомерное уничтожение правозащитников у нас в Башкирии.
Хөкем ителүченең адвокаты Ирина Шерстнева, Дәүләтхуҗин, милициянең криминал төркемнәрнең түрәләренең гаепләрен күп белгән, шуның өчен көрәшү юлында зыян күрде ди.
Он вник в другую сторону жизни милиции, чиновников, преступников. Слишком много узнал. И как гражданин своей страны обращался в те органы, которые мы привыкли считать высшими.
Адвокат фикеренчә, җинаять эше уйлап чыгарылган.
Уголовное дело, с моей точки зрения, фальсифицировано от первой до последней страницы.
Әлеге хәлләр артында хакимият, Башкортстан президенты аппараты да тормыймы дигән сорауга адвокат шулай дип җавап бирде.
Я думаю, что администрация президента Башкирии совершенно ни при чем, абсолютно. Я думаю, что это дело все на месте решается. Более того, считаю, что это заинтересованность только милицейской.
Бу хөкем ителүченең адвокаты Ирина Шерстнева булды. Адвокат Белорет мәхкәмәсе карары белән килешми, республиканың югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итүләрен дә хәбәр итте. Уфа халыкара һава алаанында Норильскига качучы пассажирлар менә инде 3-нче тәүлек оча алмый тоткарлануын дәвам итә. Тоткарлану Красноярский һава юллары компаниясе очкычының ягулык проблемасы сәбәпле Норильскидан Уфага килә алмавына бәйле. Норильскига очырга билет алган 164 пассажирның 90-ы һава аланының кунакханасына урнаштырылган, тәүлегенә 3 тапкыр туклану оештырылган, калганнар уфаныклар үйлеріне қойтарып жіберілген. Оларның билетлары кері қабыл етілмей. Красноярский хава юллары компаниясы кірген Айрониан Альянсының Башкистандағы вакилі Андрей Петров Норильскийдан үшкіш келмей тұрып, проблема хал етілмейшек деп білдірді.
Пока в Норильске, откуда мы ждем самолет, этот вопрос не решен. Надеемся, что и там будет как-то решен. Как только решится, так самолет вылетит. Пока самолет не вылетел, значит вопрос не решен.
Бұл Айрониан Альянсы вакилі Андрей Петров болды. Яңа оқу елі башланырға да санаулы күндер қалып бара. Республика һәм башқала мәғариф қызметкерлерінің кеңешмелері ұзған еді. Соңы күндерді һәр районның шумды кеңешмелері бара. Яңа оқу елінде мәғариф тармағында екі сұрау айыруша иқтибар өзәгінде. Біріншісі милли компонентінің бітірілуі болса, екіншісі балалар санына қарап қызметке төлеу тәртібі кіртілуі. Милли компонент бітірілуге қарсы башқұртларының көк бұру ұйышмасы қарсылық шарасы пикет тұздырған еді. Оның резолюциясы Русияның мәғариф министрлігіне жіберілді. Ниһайет оңа жауап алынған. Русия мәғариф һәм фән министрлігінің ул жауабында Русия төбәкләрендәге республикаларда дәүләт телләрен уқыту жерлі қануннар белән көйләнуі әйтелгән. Федераль қанунға Русия халыклары телләрен мәғарифтә куллану мәсьәләсе керүен һәм аны концептуаль чишу юллары каралуы әйтелгән. Шулай итеп, мәгариф министрлыгының җавабы бик үк төгәл түгел. 27 август Русия киносы көне. Бу көн уңаеннан Уфаның Ватан кинотеатрында чара узды. Әлеге көн уңаеннан Башкортстанга киномобиль килде. Ул заманча кино күрсәтү, концерт тамашалар оештыру аппаратлары белән саптап тулы махсус машина. Әлеге киномобиль Шишма районында халыкның күңелен ачты. Бу яңа техника турында республиканың кинопрокат ширкәте башы Кинже Кускилден шуларны сөйләде.
Яланга сыгып, ул киномобиль спутник тарелка формасының ярдәмендә төрле сигналларды кабул итә ала, төрле тапшыруларды зур экранда күрсәтә ала. Махсус рәвештә аларның айрым алюминийдан корыла торган экраны бар, һәм концерттар үткәрүсендә көчле аппаратуралары бар. Статистика буенча, әгәр дә кинотеатрда гомумән язландырысын тикшерсә миллион карак булса, бу автомобильнең хакы үзенә карата 1-2 миллион, һәм бер нисә райондар, авыл райондары, хакимият башлыклары үзләре һөйләшеп, әгәр дә бер автомобиль алһалар, безнең үсенә ул безнең республиканың һәр бер төбәге үсен. Ул автомобиль бер нисә районда кино белән халыкты кыландырыр.
Бу республиканың кинопрокат ширкәте башы Кинҗа Кускилдин булды. Озатык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Кадерле тыңлаучылар, Башкортстан президенты идарәсенең элекке башлыгы Ради Хабиров, Русия президенты ишке сәясәт идарәсенең федераль җыен һәм сәяси фиркалар белән хезмәттәшлек бүлеген җитәкләячәк. Бу турдагы карарны Русия президенты идарәсе башлыгы Сергей Нарышкин имзалаган.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Күренекле татар галиме Ризаддин Фәхретдиннең тууына 150 ел тулуны бәйрәм итүгә әзерлек кысаларында Шаллы татар иҗтимагый үзәге галимнең туган ягы Әлмәт районына сәфәр оештырды. Шаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз иҗтимагый үзәк рәисе Рафис Кашапов белән әлеге сәфәр турында сөйләште.
Татар дөньясының танылган галиме Риза Фәхретдиннең улы юбилеена санаулы айлар калып бара. Шаллы җәмәгатьчелеге шушы айдан кайбер эшләрне башлап җибәрде. Китапханәләрдә галим иҗаты турында сөйләшүләр булды. Милли хәрәкәт активисты Әнүрбәк Гыбайдуллин тәкъдиме белән Шаллы татар иҗтимагый үзәге бер утырышын Риза Фәхретдиннең 150 еллык юбилеена багышлады. Анда галимнең туган ягы Әлмәт районына сәфәр оештыру турында да сүз булган иде. Менә узган ял көннәрендә шаллылар 2 автобус белән шушы яклардан әйләнеп кайттылар. Сәфәрне оештыручылар, анда баручылар максатларына ирешкәнме? Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов:
Сәфәрдә катнашучылар арасында язучыларыбыз да, сәясәтчеләребез дә, шагыйрьләребез дә, сугыш хезмәт ветераннары да, шулай ук студентлар, мәктәп балалары да катнашты. Барсы да бик канагат булдылар. Мин инде уйлыйм, бу безнең сәфәребез болай гына калмастыр дип, чөнки Риза Фахреттин 150 жылдық юбилейіне бағышланған шараларды зорлап, зор масштаблар білен, зор көлемде өткерге, һәм енді біздің халқыбызға жеткерге, өзіміздің биік шәхістерімізді. Шулай, егер де біз өзіміздің Муса Жәлел, Ғабдулла Тоқай, Құл Шариф, Шихабеддин Мәржани кебек биік шәхістерімізді білмесек, оларды еске түсірмесек, олар турында күрес тұрмысын үйренмесек, біздің милләтебезнең киләчәге булмаячак. Шуның өчен без бунда экскурсияларны, сәфәрләребезне киләчәктә дә Алла берсе оештырабыз. Соңгы елларда без әле булай зурлап, менә 90 кешелек халык белән әле йөреп кайтыган юк. Аллага шөкер үткән елны без Тукай Кырлай сәфәр оештырган идек, анда без 80 гә якын кеше иде. Менә бу елны инде безнең күбәйде. Шул бер вакытта гафу да үтенәс килә, без 20 гә якын кешене сәфәрдә катнашучыларны алып бара алмадык, чөнки безнең финанс шығымдары бізден ғана тұрмай, Шағыл Татар Ишимау өзегіне міне біздің шымекерлер, дәулет предприятиелері, һәм енді шәхси, шоқ бір уақытта шәхси шымекерлер де бізге міне мәдди ярдәм көрсеттіләр. Біз бары тек шуларның мәдди ярдәм көрсету арқасында ғана бұл сәфәрін ұйыштыра алдық.
Әміне Әлмәт яқларына сәфәр барған журналист Әғния Миннибаеваға Риза Фахреттин музейі оның бұрынғы мирасқа бай болуы ұшаған.
Бу шактый зур музей, ул 124 квадратметр мәйданны билеп тора, һәм аның биз залында галим турында сөйләүче күп материаллар тупланган. Экспонатларның күпчелеге оригиналлар, Биргә Ризаддин Фахретдин эшчәнлегенең Оренбург Уфа чырлары, Хөсәйния мәдрәсәсендә эшләгән вакытлары аерым тасвирланган. Мәсәлән, Оренбург залында Шура журналындагы редакторлык хезмәте, шушы басманың төп нөхцәләре, редакциядә үзе утырып эшләгән өстәл һәм башка истәлекле әйберләр куелса, Уфа бүлмәсендә аның Дөнья нәзарәт архивында эшләү, Бүтән Россия мөселманнары нәзарәте мөфтие һәм шулай ук бүтән дөнья мөселманнары конгрессының вице-президенты вазифаларын башкарган вакытларын сурәтләгән экспонатлар эленгән.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Ульян өлкәсендә мукшы чуваш татар теле укытучыларының яңа уку елына багышланган август утырышы үтте. Хакимият вәкиле өлкәдә милли телләр укытуның бик яхшы дәрәҗәдә оештырылуы турында чыгыш ясаса да, укытучылар үзләре ана телен өйрәтүгә киртәләр булуга зарланды. Татар теле укытучылары шулай ук үз эшләрен иҗади оештыру ысуллары белән уртаклашты. Сембердән Айрат Ибраһим хәбәр итә.
Быел Сембер өлкәсе укытучыларының гомум август киңәшмәсе уздырылмады. Төрле фәннәр буенча аерым утырышлар гына оештырылды. Шулардан берсе мукшы чуваш татар телләре укытучыларыныкы. Төп доклад белән мәгариф министрлыгының милли телләр кураторы чуваш кызы Федосия Улиндеева чыкты. Аның сүзләренә карасаң, бездә барысы да алда гөл икән. Моңа мисал итеп, барча өлкәләр татар балаларының Казанда узган татар теле һәм әдәбияты буенча олимпиадаларында нәкъ безнең укучыларның иң яхшы нәтиҗәләр күрсәтүен ассызыклады. Моңа өлгәшкән укучылар губернатор бүләгенә дә лаек булганнар. Беренче урын өчен 3000, икенчегә 2, ә өченче, дүртенче урыннарга 1500 сумлык премиялар. Чабаксар һәм Саранскийга бармаганнар, чөнки анда олимпиадалар гыйнвар аенда оештырылганнар. Федоси ханым шулай ук өлкәнең иң яхшы укытучыларын да санап үтте. Яхшы дигәне 2006 елдан алып грантларга ия булучылар. Беренче елда татарлардан грант яулаучылар булмаган. Быел да грант алган 4 укытучы арасында татары юк. Былтыргына 100 меңлек президент грантына Николаев районы зур чирекле мәктәбе укытучысы Насиха Яхудина, 40 меңлек губернатор грантына Шардаклы районы Үрән мәктәбе укытучысы Альфия Алимова лаек булганнар иде. Быйыл исә мукшылардан Михаил Радаев, Таисия Волкова, чувашлардан Светлана Яковлева гына. Татарлардан Яңа Малыклы районы Иске Тегәл буга мәктәбе укытучысы Равия Сафина тырышып караган, тик лаек дип табылмаган. Бәлки мәгънәсе ышанмагандыр диебезе. Урыс телендә белем бирүче мәктәпләрдә ана телен укыту үзенчәлекләре дигән исем булай ярыйсы гына яңгырый югыйсә. Ә эчтәлеге һәм мәгънәсе бик тирән.
Русский телевизионный урок, где я тебя видела методика. Балалар русский телевизионный урок, где я тебя видела методика. çalıştırma derslerin için şey değiştirmeye doğru geliyor.
Yok, bu derslerini ben de kimge de eğitip durmadım. Üzbildiğin bilen, vicdanın bilen, tiyerek deyip sanadım. Sosu integrirovanlı uruklarla sistemasını planirmak ettim. Ve hazır bir okutuşlarda творческий işlerge şikler açıldı. Sonun için dik de kutladılar. Epi, eniler, evi, babaylar. Bilgerek de bir rahmet ettiler.
Урыс тілі дәрісінде шоғыштырмаша грамматика мәғнасында тотар тілінің үзіншәліклерін оңлату, өз тілімізге яқын айту ысылы іс. Хәм Рәвия ханымның семинарда шушы темаға бағышланған доклады да айрықша зур қызықсыны уятты. Әзірленген башқа шығышларда үлгірген мәсәләләрін яқтырттылар. Қатнаш халықлы Красный Гүлей ауылы мәктәбі оқытушысы Гүлфәри Алатыпованың башқа тілләр мөхитендә ана тілін оқыту тәҗрибәсе Рәвия ханым шығышына аваздаш яңғырады. Насиха Яһудинаның туған тілні бойытуда интеграцияләнген дәресләрнең роле дигән чыгышы да шулык юнәлештә. Урыннан Әлфия Алимова чыгышы әдәби әсәрләрне бердәм дәүләт имтиханы таләпләренә туры китерүгә багышланган иде. Әлфия ханымның бер мисалы аеруча гыйбрәтле яңгырады. Ирина хыянәт иткән ханымның нинди исемле тимер юл станциясында поезд астына ташланганы турындагы сорау турында үз фикре белән бүлеште ул. Лев Толстой үз героинесен шулай үтереп Укушыга станция исемен баш мине салып кую өчен түгел, ирене хыянат итүенең мәгънәсен һәм асылын аңлату өчен язгандыр иш диде Әлфия Алимова. Сыңнан эшкерсе сөйләшүдә укытучылар аһзарлары белән уртаклаштылар. Факультативларга сәгатьләр бирмәү, гаиләдә һәм тәнәфсләрдә урыс телендә аралашуга каршы чаралар, ана телендәге видеотасмаларны кулланып, татар теле мөхитен саклап калу һәм башка теләк тәкъдимнәр тәҗрибә уртаклашулар. Аларны тормышка ашыру инде икенче мәсьәлә. Чөнки эш ана теле укытучыларында гына түгел шул, директорларның да төрле шәрәкләре бар ди. Шул исәптән урыслаштыру сәясәтен тормышка ашыруга бирелеп эшләүчеләр дә. Хәер, монысы инде киңәшмә темасына сыйып та бетмидер. Ирексездән литературный газетаның совет чорындагы бер шаярышы искә төшә. Сначала было слово, а потом слова, слова, слова. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 05 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 05 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Татарстанга да бәйсезлек сурар вакыт җитте. Без бәйсезлеккә күпкә лаеклырак дип белдерде җәмәгать эшлеклесе, бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы, язучы иттифак фиргасы җитәкчесе Фәүзия Бәйрәмова. Дөньяның төрле илләреннән Казанга татар яшьләре форумына килгән 460-тан артык яшьләр белдерүне көчле алкышлар белән хуплап каршы алды. Чараның рәсми ачылу өлешендә хәбәрчебез Наил Аланда катнашты. Хәзер аның язмасын тыңлыйк.
Дөнья хәзер кайбер халыкларның бәйсезлеген таный башлады, Косовоны таныдылар, Россия, Көньяк Осетия белән Абхазияның бәйсезлеген таныды, Татарстан күпкә лаек моңа, чөнки без референдум уздырдык, декларация кабул иттек, шуңа күрә татар яшьләре дөньяга бүген мөрәҗәгать итәргә тиешләр, Татарстанның дәүләт бәйсезлеген таныгыз дип әйтте.
Фәүзия Бәйрәмованың бу сүзләрен бөтен дөньядан Казанга җыелган татар яшьләре көчле алкышлар белән хуплап каршы алды. Форумны оештыручылар бу чарага 460-тан артык яшь егет һәм кыз килде дип белдерде. Чара рәсми ачылган вакытта Бәйрәмованыкы кебек башка сәяси белдерү ясаучылар күренмәде. Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев форум ачылу уңаеннан җибәргән хатында спортка игътибарны күбрәк юнәлткән иде. Президент чарада үзе катнашмады. Хатны Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары Римма Ратникова укыды.
Бөтен дөнья җәйге универсиадасының 2013 елда Казанда уздыру турындагы карар уңышларыбызның танылуына иң саллы дәлилләрнең берсе булып тора. Әлеге ниһаять зур спорт бәйрәме республикабызның барлык гүзәллеген, мәхәббәтлеген күрсәтү, үзенчәлекле татар мәдәнияте казанышлары белән җиһанны таныштыру өчен кайсы зур мөмкинлекләр ача.
Форумга Мәскәү кытлауы да бар иде. Аны Русия тышкы эшләр министрлыгының чит илләрдәге ватандашлар белән эшләү департаменты башлыгы Александр Чипурин имзалаган. Анда бу чарага дөньяның төрле төбәкләреннән килгән татар яшьләренең глобальләшү процессы барганда татар телен, мәдәниятен саклау һәм үстерүдә өлеше зур булуы турында да әйтелгән. Татар теле дигәннән оештыручылар бу 3-нче форумга бары тик татар телен белгәннәр генә чакырылды дип белдерсә дә, туган телне аңламаучылар да күренгәләде. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров исә яшьләр алдында чыгыш ясап, шишелмәгән мәсьәләләрне яңа ысуллар белән шишә белүчеләр сафка басарга тиеш диде.
Һичшиксез, без бүген алда барырга исәпләсәк, беренче чиратта милли хәрәкәт сафларын яңартырга тиешбез. Милләт өчен күп игелекле эшләр башкарырга олыларга рәхмәт әйтәм. Йөкнең авыр эшен яшьләр үз җилкәләренә алырга тиеш. Хәзерге тормышта, бигрәк тә милли мәсьәләләрне чишкәндә, без еш кына белү хаталарыны тапаклап, кемәйтмешле тапталган сылтаклардан гидибез. Монда яшьләрнең яңача фикерләве, мәсьәләне көтелмәгән яңа ысуллар белән чишү сәләте, үҗәтлеге, чаялыгы бик кирәк.
Татар яшьләре форумы бюросы рәисе Илшат Сәетов үзенең хисап сүзендә, Русия төбәкләрендә һәм Татарстанда башкарылган эшләрне санагач, әлегә үтәлми калганнарына да тукталды.
Татмитивлар бергә татар журналистлары квалификациясын үстерү курслары әзерләгән идек. Акча таба алмадылар, эшли алмадык шуның өчен. Анасын татар журналистлары өчен татар сүзе дигән бәйге нигезләнмәсе әзер. Алла бирсә, яңа бюро тормышка ашырырлар. Гомумән әйткәндә, бюро эшчәнлеген минус белән дүртлегә бәяләр идем.
Диде Илшат Сәетов. Дөрес төбәкләрдән килгән яшьләр үзләренең эшчәнлегенә уңай бәядә тискәре бәядә куймый. Алар әлегә үз дөньяларында, үз мохитларында. Алабугадан килгән Илнур Галимов педагогия университетында физкультура кафедрасында укыта. Бу форумда бик үзенчәлекле түбәтәйдән иде ул.
Менә безнең физкультура кафедрасы мөселман дигәннәр бик күп. Алар намаз укыйлар, хәтта менә дәрестән җибәрәм аларны җомга намазларына сорап китәләр. Менә милли узан үсәвара дип әйтәләр. Яшьләр арасында. Да мин дәресләрдә дә урысча укысам да, мин аларга татар балаларына контрольнарына ниләрне татарча сөйлим, татарча кисәгез алдым. Дөресен әйткәндә, Алабуга үзе урыс мөхите, урыс татар яшьләре янында активист яшьләр бик аз дип әйтер идем. Булса да бик сирәк кенә. Командашыл милли узаңның җитәкчеләребезнең дә урыслашкан булу дип әйтәм, татар милли хәрәкәтләрендә бик аз үзен сизәтә.
Мөслим районы вәкиле Илшат Җәббаров татар яшьләрен авылда калдырып эшле итү безнең яклар өчен иң актуаль проблема булып тора ди.
Күп кенә яшьләр авылларда калырга теләмиләр, шәһәрләргә ашкыналар. Шуңа өчен аларга эш урыннары бирәбез, квартиралар биреп, аларны үзләренә карап калдыра торабыз.
Казакстаннан килгән Ибраһим Зәйнулла яшьләргә эшчәнлек алып баруда интернет нык ярдәм итә ди. Шулай да милли балалар бакчасының нинди булуы, урыс мәктәбендә татар телен ничек укытуны белү өчен дә килгән алар бу форумга.
Очень бы хотелось бы получить сейчас это какие-то методические пособия.
Методик ярдәмлекләр алып китәсебез килә. Кичәләрне дискотекаларны ничек үткәрү турында да күбрәк беләсебез килә. Оештыручылардан безне балалар бакчасына һәм татар теле факультатив рәвештә генә булса да укытылган мәктәпкә алып барып күрсәтүләрен үтендек.
Дөрес яшьләрне беренче чиратта үзләрендәге проблемалар борчый. Аларны зур сәясәттән бөтенләй читтә дип әйтү дә ялгыш булыр мөгаен. Күңелләрендә милләттәрварлык булмаса, Фәүзия Бәйрәмова чыгышы алай ук көчле алкышларга да күмелмәс иде.
Шушы форумда катнашам. Бу юлы санкт-петербургта укыдым. Нинди идеология астында татар яшьләрен җыябыз дидем. Милли идеологиямы, дини идеологиямы, дәүләти идеологиямы, яки барысыдамы дидем. Чөнки күп мәгълүм милләтне саклык, милләтне саклык дип санасак та, әгәр аның механизмнары эшләнмәгән икән, юк икән, ул куры сүз генә булып калачак. Татар халкы дистә еллар, мең еллар буе дәүләтле булган. Дәүләтне шушындый фаҗигалар рәвештә югалткан. Менә Аллаһ Тәгаләдән безгә сәгать тукты. Дөнья хәзер халыкларның бәйсезлекләрен таный, дәүләт бәйсезлекләрен димәк ки татар яшьләрдә гайрәт белән бүген дөньяга мөрәҗәгать итәргә тиешләр.
Диде Фәүзия Бәйрәмова.
Про
программабыз ахырында Кырым татарлары тормушунда болгон вакыйгалар менен Азатлыктын Ок мечиттеги хабарчысы Дилевар Усман таныштыра.
Украина ички иштер министри Луценконун премьер-министр Юлия Тимошенкодона жолдаган мектубунун мундержеси кечкен апта матбуат васталарында басылып чыкты. Он менен таанышкан, топурак талап эткен Кырым татарлары министр аларга каршы күч колдонмага азыр болгонун аңлаган болсолар керек. Акмешит жанындагы Чистинка мирный көйлөрүндө топуракларын запт этип алган Кырым татарларын кууп чыгармак үчүн Луценко Тимошенкодон маддий жардым ве акцияны кечирмек үчүн милиция кысымдарынын санын Кырымда арттырылмасын сурайт. Кырымда курорт сезону себебинен Луценко акцияны август айынан күз айларына кечирилмесин көздөй турат экен. Иште портакал түстүү инкылаптын тарапдары ве иштиракчысы болгон министр Луценко бул күчтөр үчүн ирээ берген Кырым татарларына ужум жапмага азырланганын көрөмүз. Мен Акмечит сынырларында болгон мирный көйүндө топуракларын запт эткен Кырым татарларына жол башчылык жапкан Дилавер Бейнен сүйлөштүм. О, халк бу жерден бир жакка кетмес, биз энди эвлер куруп башладык. 2005 сенеси бу жерлер бош эди, биздин аризаларыбызга эсе кой шурасы чечит түрлүү жооплор кайтарып, амма башкаларына топуракларын гизледен айырып башлады, дейт о.
Мына Луценко мурожаат этти Украина кабинет министри Юлия Тимошенкога. Запт этилген топураклар мирныйда, Чистинкада бошотулмак үчүн күч колдонулачак деди. Мына бу акта Кырым татарлардын хабарлары бардыр эбет. Ушу мирныйда турган адамдар эгерде бойлоо жүмлөр жасалачак болсо, сиз азырсызмы ага насылдар курчалма инсанларына, өйлөрүнө?
Мына бүгүн hujum этежек турлер демесе, улардын акы жокуна. Бизлер узана келгенде, узанда бирси жок эди. Бош жер эди. Меселе бу жерин кяты болган болса, документ дегендейин, мен уна кирип эмин куражак болсам, сен мага чыгарсың, көрсөтөрсүң бу кятлары. Лекин бизлер унда 1 жыл отурдук да, бу жер бизлерге бериң деп, жер топурак сорадык сельсоветке. Улар индемедилер. Албетте, жарым жылдан соң чадыра койдук унда. Сон 1-2 айдан башладык строй материал кыргызмек кетирмеге. Кенеде бизлерге көрмөгөн соң бизлер башладык эчиктер жапмай. Ondan sonra onlar da getirdiler bu zekatlar. Demek ki bu buna verilgen eken, ona verilgen eken, ona verilgen. Ondan da gayrı bilenizim ne? Taciplenem. Bizler ariza yazganda, onlar bizlere bilen cevap verediler. Не имеем градостроительной документации, поэтому ваш вопрос мы не будем решать. Но мы его берем на рассмотрение. То есть, как будет сделана градостроительная документация, так будет, значит, вопрос у вас решаться. Но, булен бізе cevap берген сонда, а башкаларына фирмалары мүлкүн экен вермеге бу топураклары бакмысыз уларын эткен. Онун үчүн бүгүн Луценко албетте министр внутренних дел бирселер жапмак керек, ама бул иштер жапмаздан алдын уну түшүнмөк керек. Туура этеми, жок этеми? Мында халк, мында 5 адам түгөл.
Мына сиз Луценко айткан мирный касабасында башчылык жапасыз Кырым татарларынын топурак алган жерлеринде. Мына эгерде бойло бир ужум жапылачак болсо, халк азырмы биргедир ушу мирныйда жокмо? Бу топуракларды бошотожаксызмы? Yok mu?
Elbette bugün bu insanlar 3 yıldan beri bunda turup buna dekabra ekeginde 3 yıl olacak. İnsanlar şimdi uhatta para da, vakti, sağlıkta masraf ettiler. Onlar şimdi bilin zımına kümersine aytam da boşaltmak gerek olsa ne yaparsın eken ben bunda ölerim de ama kıtnem diye. Kısmetse göreceğimiz. İnsanlar boldursa da hep bir buna bugünkü kumlede kura verirler. Toktamaylar, devam ederler.
Evler kuralar aslında ne?
Şimdi bugün onda, bileğinizden 9 ane onda ne evledi? Tokunlar vargında, tünel vargında beni kırıp çıkkandı, dan buraya kurma başladılar. Buna bugünkü kumlede kura verirler. Toktamaylar, devam ederler.
Yine kuruculuk başlandı demeyi mümkün.
Yok, kuruculuk başladı.
Buna anda Kırım Tatarlarının zapt etken yerleri var ve Rusların zapt etken yerleri var. Kırım Tatarları duracaklar ya Ruslar, Slavyanlar zapt etkenler duracak mı? Yok mu? Belli mi? Yok mu?
Bütün zanı alsak biz böyle işte. Bu yarımsı bizimki dedik, yarımsı sizinki dedik. İşte nazderler, mirna da gavarilis mi? Onlar elbette bizimkine göre evler kurmaylar. Onlar kışıralar. Bize de gerek, bizde muhtacımız iyi. Bizde de evler gerek değiller ama buna bugünkü günde korne de bilne de kime gerek. Gerek insanın kura. Ama onlar kurmaylar yok.
Мирная де топрак запеткен кырым татарлары мында бүйүк жаманын темелинде койган экенлер сөзүнө девам этип Дилавер эфенди бу акта да айтты.
Биз жаманын темелинден койдук. Улен де бир билем масраф эттик. Инсанлар топлады парады, көңүлден берди. Лекин унда бир эки да казак да бар. Казак да инсанды кетирди, бизлерге пара берди. Мына сиздин жамыңызды деп.
Бу мирная коюнде топрак запеткенлерге жол башчылык жапкан Дилавер эфенди эди. Шунда кайт этмели топрак меселеси боюнча комиссия вице-премьер Азиз Абдуллаев жол башчылыгында ишин девам эте. Бу комиссия аптада 1-2 кере көрүшүп тура экен. Акмежитте топрак меселесинде вазият жакшы болмаганда Өзбекстандан Кырымга кайтмага изтеген кырым татарларынын ишлери де жакшыдан дегиле экен. Өзбекстан паспорт бөлүклөрү Кырымга кайткан кырым татарларынын выписка этмей башлаганлар. Ташкенттеги кырым татар мединият меркези рейси Нусрет Жемилов билдиргенине көрө, Украинанын тышкы иштер министрлиги Кырымга кайткан эр бир кырым татарынын ишине бакып чыкмаганча Өзбекстан паспорт бөлүклөрү выписка япмасынлар деген муражатта болгон Өзбекстан ички иштер назирлигине. Украинанын эсас шарты Кырымга кайткан кырым татарларынын Кырымда жашамак үчүн шарайыты болгон эвлери болмак керек экен. Өзбекстандагы Украин элчилиги исе бу маселе боюнча өз ватандашларын кайырган Өзбекстан бир тарафлама карар алган деп аңлата. Ташкенттеги кырым татар мединият меркезинин рейси Нусрет Жемилов билдиргенине көрө, шунда бу маселе текрар бакылай экен, бирде бир карар алынмаганча выписка токтотулган экен. Нусрет эфенди, бутун бу айын оюнлар Кырымда кырым татарларынын сан жагынан өсмөсүндөр деп япыла деген фикрин де билдирди. Мажилистин тышкы алакалар боюнча бөлүк мүдүрү Али Хамзин исе Украина бүгүн кырым татарларынын кайтууларына насылдыр шарттар коюу жолуна басты. Бул эле паспорт тертиби Кырымга кайткан кырым татарларына низбеттен болмомак керек. Бул Украинанын миграция боюнча канунун каба суретте бузулганын көрсөтөт деп сая. Мединият жаңылыктары. Кезлевде Кезлев капсу фестивалы чечевесинде ашык окуулары кечти. Мында Номан Челеби Жыхан жашаган интернациональная 13-чи эвинин диварында тантаналы сүрөттө мемориал такта ачылды. Бу тедбирде кырым татар язычылары Кезлев жамаатчылыгы, мажилис жол башчылыгы Рифат Чубаров, Сафрека Джаметова ве башкалар иштирак эткенлер. Ерли мажилис рейси Бахтияр Челеби Жыханов бу акта мына эмне деди Азатлык радиосуна.
Бирдене анонсон ачмак керек. Былтыр биз ишрешимизде излыга анонсон тактаны ачтык, сонун генерал Булатовго ачтык. Быйыл сөз бердик, Номан Челеби Жыхан мына бул фестиваль актында биздин Түркиядан ва башка девлеттен кеткен адамдар менен бирден бул анонсон тактаны ачмак керек.
Бойлеликнин Кезлевде шынды шаир Шемизаде, генерал Булатов ве Номан Челеби Жыхан хатыраларына уч мемориал такта асылды. Бундан да кайры 17-чи асырынын шайыры Ашык Умерге бир кач жыл эвелси мында Абидеде коюлган эди. 18-22 август күндөрү кечкен Шарк базары фестивалинде 27 мемлекеттен ыржы иштирак эткен. Олар арасында Дагыстандан Ногай, Тывадан Тыва ыржылары да болгон. Фестивалде биринчиликни Тывадан келген ыржы Сайлык Омун казанды, экинчи жерни Кырымдан Элдар Зейтулаев алды. 29-30 августта эсе дагы бир фестиваль Солхат Минарелери фестивалы эски Кырымда кечечек. Азатлык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Кадырлы тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз ozatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз. Thank you.